Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Misija Eufora u Bosni i Hercegovini demantovala je tvrdnje da su direktoru gimnazije u Mrkonjić gradu uputili zahtjev da prekontrolišu opremu koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete u srijedu 29. januara donirao mašinskoj školi i gimnaziji u tom gradu. Portparolka Europske komisije Ana Pisonero naglasila je da ova institucija žali što je spor između kablovskih operatera u Srbiji doveo do smanjenja pristupa građana Srbije slobodnim medijima, uključujući i N1 televiziju. Europska komisija smatra da bojkot izbora u Srbiji, kojeg najavljuje jedan broj opozicionih partija, nije način da se napreduje. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenula je radnu grupu sa ciljem sprječavanja širenja smrtonosnog koronavirusa u Sjedinjenim Državama. A u Italiji oko 6.000 ljudi zadržano je na kruzeru dok se provode testovi na dva kineska putnika za koje se sumnja da su zaraženi koronavirusom. Borbeni avioni ruske vojske i sirijskih vladinih snaga izveli su 200 zračnih udara u sirijskoj pokrajini Idlib u protekla 3 dana, izjavio je specijalni američki izaslanik za Siriju James Jeffrey. Jeffrey je izjavio na konferenciji za novinare da je oko 700.000 raseljenih ljudi u pokretu prema turskoj granici, što bi moglo izazvati međunarodnu krizu. A u nastavku emisije možete čuti. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell ponudio je saradnju za posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije.
Navodi da mu je prioritet okončanje konflikta i zaceljivanje rana ovog regiona kao uslov za omogućavanje stabilnosti i bezbednosti za sve.
Srbija uvela recipročne mjere prema Crnoj Gori. Na udaru drugi diplomata u ambasadi Crne Gore u Beogradu. Slušamo analitičara Cvjetina Milivojevića.
Gospodin, recimo Đukanović, tamo na severu Crne Gore bilduje tricepse, a gospodin Vučić zakazuje savjet za nacionalnu bezbednost. Dakle, iza toga može ostati samo jedna sumnja da je reč o jednoj ili dogovorenoj igri, ili igri koja možda i nije direktno dogovorena između njih dvojici, ali u svakom slučaju odgovara jednom i drugome pred izbore.
O tenzijama u odnosima Srbije i Crne Gore. Analitičar iz Podgorice, Sergej Sekulović.
Pozicija Crne Gore koja pokušava da služi između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema, mislim da ne ilazi na pogodno tle u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell ponudio je saradnju za posredovanje u dijalogu između Kosova i Srbije. Rekao je kako nema problema sa Amerikancima, ali i dodao kako djeluje da SAD ima plan za sve, uključujući i Kosovo. Slušamo Amru Zeineli.
Došao sam ovdje, predsjedniče, da ponudim našu saradnju za posredovanje u dijalogu između vas i Srbije, izjavio je visoki predsjednik Europske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku u obraćanju medijima zajedno sa predsjednikom Kosova Hašimom Thaćijem. Došao sam i da vas pitam za povjerenje i pouzdanje kako bi imali veoma dobru saradnju, naveo je Borrell, dodajući da to kaže zato što za njega Europska unija nije kompletna bez Balkana. Navodi da mu je prioritet okončanje konflikta i zaceljivanje rana ovog regiona kao uslov za omogućavanje stabilnosti i bezbednosti za sve. Također želim da kažem da smo veoma daleko od bilo kakve intervencije u vašim unutrašnjim odnosima. Kosovari su slobodni ljudi da odluče o svojoj budućnosti. Oni su uglasili i izabrane predstavnike i od njih zavisi da formiraju vladu, nikako od nas, navodi je Borrell. On je međutim izrazio nadu da se vlada formira što prea kako bi se krenulo sa radom. Naveo je da razume koliko je pitanje vizne liberalizacije osjetljivo pitanje, ali da ne može da obeća kada će vizna liberalizacija da se desi, jer je to odluka o kojoj odlučuju zemlje članice, pritom priznajući da je Kosovo ispunilo sve uslove za to i da članice Europske unije to trebaju da uzmu u obzir. Tokom ostatka ove konferencije se međutim razgovaralo o dijalogu Kosova i Srbije kao i ulozi Sjedinjenih Država u tom procesu.
Na pitanje novinara da li Evropska unija van priče po pitanju postizanja dogovora o avioliniji i železnici između Prištine i Beograda, a u kojem posreduje američki ambasador u Berlinu Richard Grenell, Borrell je odgovorio da deluje da Amerikanci imaju puno planova. Imaju planove za sve, imaju plan za Bliski istok, imaju plan za Kosovo. Bitna stvar nije imati plan, već je bitno uključiti se sa resursima. Koliko ja znam, Amerikanci nisu potrošili ni euro na Kosovu, a mi smo potrošili više od milijardu eura posljednjih godina. U infrastrukturi smo investirali više od 150 miliona eura, ali ja se ne utrkavam s Amerikancima. SAD i Evropska unija rade rame uz rame u veći deo sveta i ovdje također. Nema problema uopšte među nama, svi smo zajedno jer nema razlika i delimo iste ciljeve, kazuje Borrell. Dodaje da Evropska unija nije ona koja nedostaje, već da u praktičnom smislu radi mnogo toga iako deluje da nije glasna po tom pitanju. Moj zadatak je da posredujem u pregovorima Kosova i Srbije. Problem jedino mogu da reše Srbija i Kosovo u pregovorima između njih, a rezultat može da se desi jedino iz sporazuma između njih. Nema drugog rešenja. Mi ga nećemo nametnuti zato što ne možemo i ne želimo. Ukoliko se sporazum postigne, niko neće biti veći papa od pape. Ne utrkavamo se, želimo da se razvijemo i nemamo razlika. Ne tragamo za protagonizmom, želimo da budemo korisni, a ponekad, kada želite da se korisni, morate biti diskretni, zaključuje Borrell. A predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je sa Borrellom imao odličan razgovor za sadašnjost i budućnost Kosova i Zapadnog Balkana. Snažna je poruka da je prva poseta Borrella upravo poseta Kosovu da bi nastavio dalje u regionu. To ukazuje na povećanje pažnje Evropske unije i Zapadnom Balkanu u odlučujućem trenutku za budućnost naše zemlje, za euroatlantske integracije, ekonomski razvoj Kosova i blagostanja građana, kazuje Tači. Istako je da je na sastanku bilo reči o mogućnosti postizanja konačnog sporazuma između Kosova i Srbije, navodeći da ono što je potrebno da se desi jeste da Borrell ima jedinstvenu podršku svih članica Evropske unije u tom procesu. Naglasuje da bez koordinacije Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država neće biti uspeha u tom procesu. Ključ postizanja konačnog sporazuma između Kosova i Srbije je evropska jedinstvenost i uska saradnja Evropske unije sa SAD-om. Naravno, ključ uspeha je ispravan sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, kazuje Tači. On je dodao da se Evropska unija i SAD nikad nisu razlikovale po pitanju Kosova. Uloga SAD-a ostaje nezamenljiva. Ambasador Grenell je odradio odličan posao u svoje dva angažmana za postizanje dogovora, a što drugi nisu uspjeli u prošlosti. Stoga nama preostaje uska saradnja sa međunarodnom zajednicom, sa našim partnerima, Evropskom unijom i SAD-om, naveo je Tači. On je kazao da je sa Borrellom razgovaraju u procesu vizne liberalizacije, te mu je preneo da je Kosovo bilo nepravedno tretirano od Evropske unije u tom pogledu, budući da je sprovelo sve kriterijume, a da i dalje ne uživa viznu liberalizaciju. Evropska unija učinila stratešku grešku ne omogućivši viznu liberalizaciju Kosova. Ta izolacija i diskriminacija Kosova je potpuno nepravedna jer ometa evropsku budućnost, poručuje Tači. Borrell se nakon Tačija sastoji sa političkim liderima Kosova, a sastanak koji je bojkotovala Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija. Kako je Veselije rekao na konferenciji za novinare, to je politički gest i poruka da je današnji sastanak besmislen i to u uslovima nepostojanja vlade i novih institucija. Veselije je dodao da se njihovo odsustvo treba shvatiti kao alarm da je proces dijaloga posljednjih godina degradirao zbog nedostatka proaktivnosti i odlučnosti stava Evropske unije kao posrednika u ovom procesu. Borrell će nakon Kosova posjetiti i Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona najavljuju štrajk. Pored povećanja plata traže da se riješi status oko 100 prosvjetara koji i po 12 godina rade na osnovu ugovora na određeno vrijeme. Detaljnije Mirsad Behram.
Sindikati osnovnih i srednjih škola i na hrvatskom i na bosanskom jeziku u Hajn kantonu ovih dana su ponovo u prvi plan istakli kako vlasti ne raspisuju konkurse za prijem učitelja i nastavnika koji rade po ugovoru na određeno vrijeme. Takvih ima, tvrde, i do 40% od ukupnog broja. Predsjednik Unije neovisnih sindikata Federacije BiH Josip Milić.
i tako da ljudi već godinama, neki čak i 10 godina, svake godine budu primljeni, znači 1.9. rade do 6. mjeseca, onda se šalju na biro, preko ljeta nemaju nikakva prava, znači ne samo plaću, nego nemaju ni osnovna ljudska prava i onda opet na jesen hoće li biti primljeni, neće li biti primljeni.
Iz sindikata kažu da se radi o broju i do 1000 zaposlenih, koji ističu ne mogu planirati porodicu. Dodaju i kako je tako ostavljeno direktorima škola da primaju na posao na određeno koga oni žele. Kontaktirali smo više prosvjetnih radnika koji već godinama rade na određeno vrijeme, ali niko od njih nije htio stati pred mikrofon. Do momenta nastanka priloga nije bilo odgovora iz kantonalnog ministarstva obrazovanja, koje je ovih dana saopćenjem za javnost odgovorilo sindikatima, navodeći da je u prethodne 3 godine u stalni radni odnos primljeno preko 320 prosvjetnih radnika. Iz sindikata kažu kako oni nisu bili uključeni u taj proces, tako da može biti primljen neko ko radi tek godinu dana, a ne neko ko je radio 7 godina. Ističu da se tako dolazi do sljedećeg problema, nepostojanja pravilnika o tehnološkom višku, koji nastaje zbog sve manjeg broja učenika. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u Hajn kantonu, Edina Čomić.
Neki podatak kaže 26.000 srednjoškolaca u zadnjih 5 godina imamo manje. Svaki august mi dočekujemo sa strepnjom da li će nam se odobriti šeme sa smanjenim brojem učenika. Kada bi se ovdje poštovali pedagoški standardi, kada bi bila odjeljenja kakva su bila prije 10 godina, po nas škola bi već ostalo bez posla.
Zastupnik opozicionog SDP-a u Skupštini HN kantona, Aner Žuljević, podsjeća da se u kantonalnom budžetu od nekih 124 miliona eura godišnje gotovo pola potroši na obrazovni sistem, ali da to ne odražava kvalitet tog sistema. Žuljević podsjeća na etničku podjelu u obrazovanju, oličenu u fenomenu 2 škole pod jednim krovom, u kojem učenici hrvatske i bošnjačke nacionalnosti u nekim mjestima odvojeno pohađaju nastavu u istoj zgradi. Žuljević kaže da to duplo obrazovanje stvara etničke podjele koje u praksi puno koštaju zbog duple administracije u školama.
Naravno, imamo politički imenovana lica u okviru nadzornih odbora i sve ono što se tiče administracije dodatno košta u tom obrazovnom sistemu i na kraju taj novac koji uvijek deficitaran se otima od onih elementarnih uslova kojima bi se obrazovanje trebalo podići na nivo digitalizacije.
Da problema u obrazovanju ima, nedavno je indirektno priznao i premijer HN kantona Nevenko Herceg iz HDZ-a BiH, rekavši da će novi ministar, kada se napokon formira vlada u skladu sa rezultatima izbora iz oktobra 2018. morati provesti reforme.
Reformu da, ako god napravi reformu, ovaj u konačnici izgubi mandat, jel? Ali zato kaže, novi ministar mora biti spreman na to.
SDP-ov Aner Žuljević ističe kako se zbog svega ne treba čuditi zašto su rezultati nedavnih međunarodnih PISA testova BiH učenika bili katastrofalni. Testovi su pokazali da je svaki drugi učenik u BiH funkcionalno nepismen. Iz nekih od sindikata još upozoravaju kako su svi akteri svjesni da je sistem preglomazan i da se neće vječno moći raditi kao do sada. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U Ministarstvu vanjskih poslova Srbije nema odgovora zbog čega je Crna Gora 22. januara zabranila Ljubiši Milanoviću, otpravniku poslova Srpske ambasade u Podgorici, ulazak u crnogorske državne institucije i kontakte sa njihovim službenicima. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Beograd je 29. januara saopštio da je primijenio recipročne mere prema broju 2 crnogorske ambasade u Srbiji. U spisku diplomatskih kadrova u ambasadi u Beogradu iz ambasadora Tarzana Miloševića na zvaničnom sajtu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova navedena je Ana Rašnatović, ministar savjetnik. Cvjetin Milivojević, politički analitičar, ocjenio je za naš program da se radi o merama za unutrašnju političku upotrebu u Srbiji i Crnoj Gori.
Gospodin recimo Đukanović tamo na severu Crne Gore bilduje tricepse, a gospodin Vučić zakazuje savjet za nacionalnu bezbednost. Dakle, iza toga može ostati samo jedna sumnja da je reč o jednoj ili dogovorenoj igri, ili igri koja možda i nije direktno dogovorena između njih dvojici, ali u svakom slučaju odgovara jednom i drugome pred izbore koji idu u Srbiji na proleće, a u Crnoj Gori do kraja godine.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, saopštio je da su recipročne mere primenjene jer optužba crnogorskih vlasti da se Ljubiša Milanović ne ponaša u skladu sa diplomatskim pravilima ne odgovaraju istini.
Ali nama nije interes da se svađamo. Čemo li da smirujemo tenzije ili ćemo dalje da ih zaoštravamo? Mi ih ne zaoštravamo.
Ljubiša Milanović javnosti u Srbiji najprije poznat po karijeri kriminalističkog inspektora u Beogradu 90-ih, a 2000-ih kao povremeni savjetnik u 3 ministarstva. U oktobru 2018. uoči njegovog postavljanja na službu u Podgorici, list Politika pisao je da Srbija Ljubišu Milanovića šalje u Crnu Goru da kao iskusan operativac, kog je beogradska štampa nazivala i srpski Elliot Ness, bude angažovan na zaštiti Srbije od crnogorskih organizovanih kriminalnih grupa. Uoči razmene diplomatskih mera Podgorice i Beograda u slučaju Milanović, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da će Srbija preduzimati pravne instrumente u cilju zaštite srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Prava jednog naroda, drugog po brojnosti u toj državi, treba zaštititi, rekao je Selaković za radio televiziju Srbije povodom usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Cvijetin Milivojević, kolumnista lista Danas, argumente da su te mere bez realnog efekta nalazi i u tome da Srbija nije vukla diplomatske poteze ni kada je, kako kaže, imala krupnije razloge.
Ne zaboravite da je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. U međuvremenu Crna Gora je ušla u proces razgraničenja sa Republikom Kosovo, koju Srbija ne priznaje. Pa Srbija nije reagovala. A zašto nije? Ja nisam pristalica teorije zavije. Ali je više nego evident da unazad 4 ili 5 godina isti propagandni štabovi moći rade državnu propagandu u Crnoj Gori i u Srbiji.
Podgorica i Beograd zaratili su diplomatskim notama početkom godine kada je u navijačkom protestu ispred ambasade Crne Gore pokušano paljenje crnogorske zastave, ali je srpski ambasador Vladimir Božović odbio da primi protest Ministarstva vanjskih poslova. Nakon toga Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je otpravnika poslova crnogorske ambasade jer ambasador Tarzan Milošević nije bio u Srbiji, ali ni on nije želeo da preuzme notu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Za naglo pogoršane političke i diplomatske odnose između Srbije i Crne Gore, zvaničnici Srbije optužuju crnogorsku vlast zbog vođenja antisrpske politike, dok predstavnici crnogorske vlasti uzvraćaju optužbama da se Srbija miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući pogoršane diplomatske i političke odnose i pojačane međusobne optužbe crnogorskih i srpskih zvaničnika, u kojima dominiraju termini antisrpska politika, velikosrpski hegemonizam, miješanje u unutrašnja politička pitanja, politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su već duže vrijeme odnosi između političkih elita Srbije i Crne Gore kontradiktorni, ambivalentni, a političke poruke izuzetno zbunjujuće za javnost.
Koliko juče pričali smo o nekoj novoj regionalnoj saradnji, evropskoj perspektivi regiona, otvaranju naših društava, dok bukvalno preko noći imamo potpuno novu retoriku i potpuno novu političku situaciju.
Srpski zvaničnici, a naročito šef diplomatije Ivica Dačić, ponavlja stav da se u Crnoj Gori sprovodi antisrpska politika zbog donošenja zakona kojim se, kako je rečeno, omogućava otimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te da se osporavaju prava Srba kako bi ih bilo manje na narednom popisu. Crnogorsku vlast je u više navrata optuživao i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na drugoj strani, u posljednjim izjavama crnogorskih zvaničnika se potencira stav o miješanju Srbije u unutrašnja politička pitanja u Crnoj Gori, kao što je to saopštio šef diplomatije Srđan Darmanović.
Moram da kažem da se na razne načine postoji miješanje od strane Republike Srbije u naše unutrašnje stvari, ali kao i svaka situacija, ova će naći neko svoje rešenje.
O postojanju velikosrpskog nacionalizma govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Ne pristajemo na diktat velikosrpskog nacionalizma koji želi da Crnu Goru predstavlja kao srpsku državu.
Treba podsjetiti da su pojačane optužbe crnogorskih i srpskih državnih funkcionera bile prisutne svih prethodnih godina kada su donošene krupne odluke uglavnom u Crnoj Gori. Politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su odnosi između Crne Gore i Srbije komplikovani decenijama unazad i imaju svoje uzroke. Sekulović kaže da se ne radi dovoljno na eliminaciji tih uzroka.
Politika Srbije kao nekog potencijalnog hegemona u regionu mislim da nema perspektivu, jer ona objektivno više i nema realne snage. S druge strane, pozicije Crne Gore koja pokušava da optuži između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema, mislim da ne ilazi na pogodno tle i u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Analitičar Sekulović primjećuje da optužbe o antisrpstvu i velikosrpstvu dolaze sa nivoa pojedinih ministarstava, ali i da direktne i otvorene optužbe ne plasiraju najmoćnije političke osobe u Crnoj Gori i Srbiji, odnosno predsjednici Milo Đukanović i Aleksandar Vučić. Sergej Sekulović to objašnjava strategijom čelnika dvije države koji žele da pokažu da bez njih nema stabilnosti.
I tu se zagrijava atmosfera da bi se oni vraćali kao spasioci čitave situacije bez kojih nema stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Istospolni par iz Zagreba ne odustaje od namjere da udomi dijete nakon što je lokalni centar za socijalnu skrb odbio poštovati sudsku presudu koja im daje za pravo da to učine. Pripremio Enis Zebić.
Vrijeme prolazi, stotine i stotine djece u Hrvatskoj žive u domovima, resorno ministarstvo i dalje poziva građane da ih udomljuju i usvajaju, ali istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šeguta već treću godinu bezuspješno vode bitku da im se dopusti udomljavanje, a potom i usvajanje jednog djeteta. Kada su podnijeli zahtjev, Centar za socijalnu skrb odbio ih je tvrdeći da zakon ne predviđa da članovi registriranog partnerstva udomljuju i usvajaju djecu. Kada su zatražili pomoć na upravnom sudu, on je presudio u njihovu korist. Međutim, Centar za socijalnu skrb se ne obazire na presudu, već i dalje odbija njihov zahtjev. Koordinator udruge Dugina obitelji, Daniel Martinović, najavljuje za naš program da će se par žaliti ministarstvu pod koje spada ovaj Centar za socijalnu skrb i da će sve na kraju najvjerojatnije opet završiti na upravnom sudu, što ne mora biti loše.
Nekakva nada je u tome da će upravni sud ponoviti svoju presudu. Mislim, ne mogu oni presuditi drugačije, kad su već oni rekli u prvoj presudi da ukoliko se to sve ne razriješi, da će onda sud preuzeti na sebe donošenje odluke prema meritumu stvari, to jest da li su oni podobni biti udomitelji, ne koje su oni seksualne orijentacije, to jest da li su oni životno partnerstvo ili nisu.
Pravnica i aktivistica za ljudska prava Sandra Benčić za naš program kaže da je reagirala tužbom protiv ravnateljice Centra za socijalnu skrb, jer to nije prvi slučaj s kojim joj dolaze građani suočeni sa činjenicom da tijela javne vlasti u Hrvatskoj ne poštuju odluke domaćeg pravosuđa. Sud je rekao da centar mora uzeti njihov zahtjev u razmatranje, jer da oni imaju pravo podnijeti zahtjev kao bilo tko drugi, a da centar o tom zahtjevu treba meritorno odlučiti, podsjeća Sandra Benčić.
Šta Centar za socijalnu skrb radi, odnosno njegova ravnateljica, donosi ponovno rješenje kojim odbacuje, dakle ne rješava meritorno, nego odbacuje zahtjev i još pri tome izuzetno objesno kaže da razumije šta je sud rekao, ali da se ona s time ne slaže i da ona i dalje misli da oni nemaju pravo podnijeti zahtjev pa da će tako odlučiti.
Za nepuna dva mjeseca su izbori u vladajućem HDZ-u i već se za čelna mjesta kandidirala grupa koja odranije napada aktualnog predsjednika stranke i premijera Andreja Plenkovića da je među ostalim preliberalan oko reproduktivnih prava, prava žena i položaja LGBT zajednice. Martinović ne može ovaj potez Centra za socijalnu skrb sa sigurnošću smjestiti u taj kontekst, ali evo kako komentira aktualnu ogluhu vladajućih na ovaj slučaj.
Mi smo samo jedna točka od svih tih nekakvih njima kao polarizirajućih tema o kojima se kao nešto ne želi razgovarati, dok iz naše perspektive to su dvije odrasle osobe koje žele pomoći da se udome djeca koja su u domu, koja svaku večer provode u instituciji, koja jednostavno ono, će njima djetinjstvo biti tako kako će biti zbog svega toga i uopće se o tome ne razmišlja i to je ono što je najgore na kraju krajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki državni sekretar Mike Pompeo kreće na turneju po Europi i Aziji, tokom koje će obići Bjelorusiju, Ukrajinu, Kazahstan i Uzbekistan. Cilj posjete je jačanje političkih i ekonomskih veza sa ovim zemljama, koje očekuju konkretniju pomoć u rješavanju domaćih problema. Slušamo Dragana Štavljanina.
Pompeo započinje turneju posjetom Kijevu, gdje stiže iz Londona, u koji je došao u sredu oči izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Za razliku od dobrih odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, mnogo su turbulentni odnosi SAD-a sa Ukrajinom, s obzirom da se ona našla u središtu procedure impičmenta. Zbog toga su mnogi Ukrajinci zbunjeni, administracija Volodimira Zelenskog nastoji da nađe izlaz iz situacije u kojoj se našla mimo svoje volje. Novi ukrajinski predsjednik i dalje uživa veliku popularnost javnosti, ali raste i njeno nestrpljenje da li će uspjeti da iskoreni rasprostranjenu korupciju i obuzda moć oligarha. Zelenski je povukao važne poteze u cilju rješavanja sukoba u istočnoj Ukrajini, u kojima je stradalo više od 13.000 ljudi i raseljeno oko milion. Nedavno su obavljene dve razmjene zarobljenika sa Rusijom. Međutim, nakon prvog susreta u decembru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nije došlo do značajnijeg pomaka na terenu, iako je na skupu u Parizu na kome su učestvovali predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel postignuti razni dogovori. Dok su evropske zemlje najveći donatori u financijskom smislu, Vašington je pružio najizrazitiju vojnu pomoć Kijevu, poput opreme za noćno osmatranje, zaštitne prsluke, protivbrodske radare i nedavno sofisticirane protivtenkovske rakete. Predstavnički dom u kome većinu imaju demokrate optužio je Trumpa da je pokušao da zamrzavanje vojne pomoći primora Zelenskog da pokrene istragu protiv bivše potpredsjednika SAD-a i sada glavnog konkurenta za predsjedničkog kandidata demokratske stranke Joea Bidena i njegovog sina Huntera koji je bio angažovan u bordu direktora ukrajinske gasne kompanije Burisma. Trump je također smenio američku ambasadorku u Kijevu Mary Jovanović. Demokrate i mnoge američke diplomate kritikuju Pompea jer nije učinio više da zaštiti Jovanovićevu. Ovo pitanje aktualizovano je tokom njegovog intervjua sa novinarkom nacionalnog javnog radija Mary Louise Kelly prošle sedmice, zbog čega je iznenada prekinuo razgovor. Prema saopštenju nacionalnog radija, američki državni sekretar je zgrdio Kellyjevu tokom privatnog dela konverzacije. Nakon toga State Department je uskratio nacionalnom radiju da njegov drugi novinar putuje sa Pompeom na pomenutoj turneji. Nakon Kijeva, Pompeo će se sastati u Minsku sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, lukavim političarom koji već 25 godina balansira između Rusije kao moćnog tradicionalnog saveznika i suseda na istoku i Evropske unije, NATO-a i SAD-a na zapadu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka britanskog premijera Borisa Johnsona da dozvoli kineskom Huaweiju da razvije 5G mrežu mogla bi značiti zeleno svetlo drugim zapadnim zemljama da koriste opremu te kompanije, čemu se protivi Bela kuća koja tvrdi da je korišćenje opreme Huaweija pretnja bezbednosti, pišu svetski mediji, ukazujući na mogući poremećaj ekonomskih i obaveštenih veza Velike Britanije i Sjedinjenih Država. Administracija Donalda Trumpa osudila je Johnsonovu odluku da dozvoli Huaweijevu opremu u delove britanskih mreža mobilne telefonije pete generacije, ali je odustala od direktne odmazde, ukazuje Financial Times. Savjet za nacionalnu bezbednost Velike Britanije dopustio je da Huawei učestvuje u 5G mreži, mada je ograničio kinesku kompaniju na 35% udela u toj infrastrukturi. Huawei će moći da daje opremu za manje ključne delove britanskih 5G mreža, poput baznih stanica, ali ne i temeljne elemente poput kompjuterskih servera, vojnih baza i nuklearnih elektrana. Odluka Londona mogla bi uticati na neka od ostalih evropskih tržišta poput Nemačke, koja tek treba da odluči hoće li Huawei koristiti za 5G mreže. Australija je već podlegla pritisku Sjedinjenih Država zabranom Huaweija i svojih 5G mreža, ali Kanada i Novi Zeland tek moraju doneti odluke. Smatra se da bi mogli slediti primjer Britanije, piše Financial Times. Johnsonova odluka bi mogla narušiti trgovinske i obaveštajne veze Velike Britanije i Sjedinjenih Država, ocenjuje CNN. Washington je upozoravao da bi korišćenje opreme Huaweija u 5G mreži moglo ugroziti razmenu obaveštajnih podataka Sjedinjenih Država i Velike Britanije, jer prema kineskom zakonu vlada u Pekingu može naložiti kompaniji da učestvuje u špijuniranju. Britansko odbijanje da Huawei isključi iz 5G mreže je najindikativniji znak da američka kampanja protiv te kompanije propada, ocenjuje New York Times. U Europi je Bela kuća imala više poteškoća, ukazuje list i dodaje da je Evropska unija upozorila na bezbednosne rizike povezane s 5G, mada nije imenovala Kinu ili Huawei, niti je preporučila direktnu zabranu. U Francuskoj je vlada saopštila da ne veruje da je zabrana potrebna, dok nemačka kancelarka Angela Merkel deli slična stajališta, iako konačna odluka nije donesena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. EUFOR demantuje da je tražio provjeru Vučićeve donacije Mrkonjić gradu. Brisel kritikuje odluku o bojkotu izbora u Srbiji. Nakon sajber napada danas ponovo oboren portal N1 televizije. Trump pokreće radnu grupu za borbu protiv koronavirusa. Na talijanskom kruzeru zadržano 6000 ljudi sumnja na koronavirus. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome gde je veća ugroženost slobode medija, u Srbiji ili u Hrvatskoj. Sagovornici su bili čelni ljudi novinarskih udruženja u Srbiji i Hrvatskoj, Željko Bodružić i Hrvoje Zovko. Bilo je reči o tome kakva je danas medijska situacija u Srbiji i Hrvatskoj u poređenju sa 90. godinama, kakvim su pritiscima i pretnjama izloženi novinari, kako se tabloidi u Srbiji koje finansijski pomaže država obračunavaju sa kritičarima režima. Također govorilo se i o tome zašto takvih tabloida u Hrvatskoj nema, ali kako moćnici u Hrvatskoj nastoje da ućutkaju novinare podnoseći na stotine sudskih tužbi protiv njih. Razgovaralo se o tome zašto Hrvatska radiotelevizija tuži svoje vlastite novinare, ali i o tome zašto se ni jedan novinar Radio Televizije Srbije nije pobunio protiv programa Te kuće, kao što su to uradile novinarke iranske državne televizije rizikujući da budu progonjene. Da li hrvatski premijer Plenković javno napada medije koji istinito izveštavaju, kao što to čini predsjednik Srbije Vučić, ali i zašto je iluzorno očekivati da će se Vučić ikada odreći kontrole nad medijima? Odgovore na sva ova pitanja dobit ćete u mostu koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kakvom stanju su mediji u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Hrvoje Zovko, predsjednik Društva novinara Hrvatske, i Željko Bodružić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Bodružiću, vi ste jednom prilikom rekli da se Srbija nalazi pod režimom koji u mnogome podsjeća na Miloševićev, samo što nema rata i pucanja. Da li je i medijska situacija takva?
Mi sada zaista živimo u medijskom skoro potpunom mraku, za razliku od 90. kada su postojali opozicioni mediji i postojao veliki broj nezavisnih i hrabrih novinara koji nisu želeli da učestvuju u toj ratnoj propagandi Miloševićevog režima. To je kvalitativna razlika koja ne ide u prilog sadašnjem vremenu. Mada bi svako rekao 21. vek, napredovali smo valjda u nečemu, jesmo, posle 5. oktobra su bile vidljive tendencije da se stvari u medijskoj sferi poprave i bilo je dosta inicijativa od udruženja novinara i asocijacija da se zakoni prilagode novom vremenu. Međutim, od 2012. naročito od 2014. kada je Vučić, tako reći, zauzeo apsolutnu vlast, mnogo toga se pogoršalo i mi smo u svakom pogledu retardirali i vratili se unazad.
Gospodine Zovko, kako biste poredili sadašnju medijsku situaciju u Hrvatskoj u odnosu na onu iz Tuđmanovog vremena?
Kao što jednom napisala u jednom izlaganju moja prijateljica i kolegica Slavica Lukić, među ostalim je navela, zvučat će paradoksalno, ali 90. koje jesu bile olovne godine za slobodu govora i novinarstva, jer bili su brojni pritisci, prisluškivanja, praćenja novinara. Oni u nekim segmentima, a iz današnje perspektive, na njih gledamo s nekom vrstom nostalgije. To tako zvuči paradoksalno, ali navešću samo neke primjere. Dakle, 90. godine su bile obilježile jedan snažan državni pritisak na javne medije. koji su samo po tom nazivu bili javni, ali zapravo oni su bili jednopartijski i znalo se koju politiku su provodili. A oni mediji koji su u privatnom vlasništvu se borili za prepoznatljivost i čitanost, sve nekakve profesionalne slabosti, mane, senzacionalizma i žutila, to su bili neki privatni mediji koji su u tom momentu u odnosu na danas u većoj mjeri služili javnom interesu tih takozvanih javnih medija. Danas to, nažalost, nije baš ta praksa, ali danas imamo veći broj medija, veći broj televizija, veći broj portala. Naravno, ima i tu sive zone. Danas su sve informacije dostupne praktički sekunde u sekundu. Danas nemate samo jednu javnu televiziju, nemate jedan dnevnik, imate više dnevnika. Tako da nekim momentima bi, kako bi ono moja kolegica napisala, gledao s nostalgijom, ali ne bi previše žalio za tim vremenima. To je bilo vrijeme kada su i slučaj Glasa Slavonije, kolege Drage Hedela, kad je bio glavni urednik, kad je Glavaš upao sa svojim vojnicima, to je bilo vrijeme velikog pritiska na Feral Tribune, to je bilo vrijeme kada se isto pokušalo gasiti Radio 101. Tako da ja se nadam da se te 90. više nikada neće ponoviti, ali bi se složio s kolegom Željkom da nije ni sad puno vrijeme bolje u nekim segmentima, odnosno na te 90. Evo, ja ću reći konkretno da mi je neko prije 21-22 godine na Hrvatskoj televiziji rekao da će situacija iz nekog mog kuta gledanja, a iz mnogih mojih kolega, biti puno gora. Ja bih rekao, pa vi ste ludi, to je praktički nemoguće, ali evo, danas kad gledam, situacija je, pa mogu reći, gora nego prije 20 godina.
Gospodine Zovko, evo da vas upitam i ovo. U Srbiji Vučić direktno napada nezavisne novine. Čim ga neko kritikuje, on mu odmah odgovori i optužuje ih da laže. Da li to radi im Plenković? Da li on direktno napada nezavisne novinare koji ga kritikuju i kaže im da lažu?
Tiče premijera gospodina Plenkovića, on je svoju ljutnju, da tako kažem, svoje neke ispade znao pokazati prema novinarima. Bilo je tu više slučajeva gdje je on neko svoje drugo lice koje nije baš umiveno i proevropski znao u nekakvom negativnom kontekstu pokazati. Osobno sam na vlastnom slučaju doživio, kada me nakon novinarskog prosvjeda, evo, prije godinu dana optužio da sam kolovođa, praktički nije se usudio komentirati zahtjeve koje smo mi iznijeli, 2000 novinarki i novinara što smo došli pred Banske dvore, nego me optužio da sam kolovođa i praktički da sam fizički nasrnuo na moju bivšu urednicu, tako kažem, urednicu informativnog programa Katarinu Perišu Čakaron, nakon te jedne svađe koje sam dobio otkaz. Dakle, tu se baš nije pokazao džentlmenski, nego je dapače s pozicije čovjeka koji je najmoćniji čovjek u Hrvatskoj na neki način izvršio jedan pritisak na sud prije nego što je taj sudski postupak počeo.
Gospodine Bodrožiću, mnogi smatraju da su veoma tiražni tabloidi u Srbiji glavna poluga Vučićeve vlasti. Na mig iz vrha oni se obračunavaju sa Vučićevim kritičarima, ne prezajući ni od najgorih kleveta, ni od najgorih laži. Kako su oni stekli toliku moć?
Pa ja se ne bi složio da su oni glavna poluga, oni jesu važna poluga i oni zauzimaju jedan deo prostora, odnosno u tom inženjeringu njima je data uloga da targetiraju sve ljude iz javnog života koji se oglašavaju o političkim prilikama, da ih targetiraju i da ih provuku kroz svojevrsno blato. Oni su stekli moć pre svega zato što su jeftini, kao prvo, zato što barataju stereotipama koji su usađeni već posljednjih 30 i nešto godina u srpsko društvo, barataju nacionalizmom, znači igraju na tanke žice nacionalizma, a mi se sa nacionalizmom još nismo izborili. Od kraja 80-ih do danas to je zver koja razjeda srpsko društvo. I ti tabloidi u suštini rade posao koji ne stignu da urade televizije. Mislim da su televizije ipak glavna poluga, televizije sa nacionalnom frekvencijom su glavna poluga Vučićeve propagande. One odrađuju najveći deo posla, a za njima idu tabloidi i, što je jako bitno za režim, skoro svi lokalni mediji. Srpska napredna stranka je zavladala skoro svim lokalnim medijima, što isto pravi bitnu razliku u odnosu na 90. kada je protiv Miloševićevog režima bilo stotinak jakih i uglednih lokalnih medija, novina, radio stanica i televizijskih stanica koje su probijale tu medijsku blokadu u Miloševićevom vremenu koju su pravili i tada televizije, pre svega RTS.
A zašto su tabloidi jeftini? Da li oni dobijaju neki novac od vlasti?
Preko konkursa za sufinansiranje medijskih projekata na lokalnom nivou desetina miliona dinara odlazi tabloidima, pre svega Srpskom telegrafu, Informeru i Alou. A ono što mi ne znamo, to je da tabloidi dobijaju i razne druge podsticaje iz državnog budžeta, a istovremeno dobijaju veliki broj reklama od javnih preduzeća. I tu je isto jedan veliki izvor njihove zarade, odnosno to da mogu da budu na trafici tako jeftini i prijemčivi tom najsiromašnijem delu društva. I oni suštini kombinuju to što radi i Pink na televizijskom nivou, a to je politika i estrada. Tabloidi svaki dan imaju po nekoliko stranica tih pogromaških tekstova protiv svih oponenata Vučićevog režima. Istovremeno veliki broj strana o tome šta se dešava u reality programima koji se svakodnevno odvijaju na dve nacionalne televizije Pink i Happy. Zabava za siromašni narod.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se poredi sloboda medija u Hrvatskoj i u Srbiji. Sagovornici su Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zovko, da li u Hrvatskoj ima tabloida koji obavljaju prljave poslove za vlast?
Pa onoj mjeri koje ste pitali mog kolegu Bodrožića, mislim da ne. Postoje neki portali sa huškačkim sadržajem, postoje neki ekstremistički mediji, mrkvi mrak da tako kažem, to zapravo nisu mediji, to su huškači, ali u onoj mjeri koje to je u Srbiji, mislim da ne. Ta brojka je zanemariva u odnosu onoj koja se u Srbiji o kojoj ste govorili.
Gospodine Bodrožiću, kakvim su sve pritiscima izloženi nezavisni mediji i novinari u Srbiji? Ima li i fizičkih pritisaka?
Nažalost, da, ima i fizičkih napada, ima pretnji, ima tih suptilnih pritisaka koji se teško podvode pod krivično delo, a koji su savršeni vremenom. Režima Vučića je shvatio gde je Miloševićev režim grešio, tako da danas nemate toliko sudskih procesa niti takvih pritisaka, ali imate finansijski pritisak, to jest slobodnom i nezavisnom mediju je nemoguće doći do javnog novca, ni preko konkursa, ni preko reklama i oglasa, i to je ono najvažniji, znači finansiraju se samo podobni mediji. I imate u manjim sredinama, je to naročito izraženo, otvorene pretnje gubitkom posla ako se radi o nekakvom javnom servisu koji je na budžetu. Mi vodimo bazu podataka, brojka o napadima, pritiscima se ne smanjuje. Mi mislimo da je ona mnogo veća jer danas zaista vlada strah i mnogi ljudi ne žele da prijavljuju napade i pritiske kojima su izloženi.
Gospodine Zovko, vi ste rekli da su novinari u Hrvatskoj poput nezaštićene divljači na koju je sezona lova kontinuirano otvorena.
No, ono što je na snazi u Hrvatskoj, što je za nas strašno i što smo tu priču pokušali i jesmo internacionalizirali, su tužbe protiv novinara i medija. Dakle, vi u Hrvatskoj možete biti osuđeni ako objavite istinitu informaciju. Stvoreno je ozračje da su novinari krivi za sve. Vi imate situaciju da vas državni dužnosnici prozivaju i da premijer aktualni govori o hibridnom ratu, da vas s oltara najviši predstavnici Katoličke crkve okrivljuju novinare, medije, da su krivi za sve. A Hrvatsko novinarsko društvo je prošle godine pobrojalo 1163 sudska postupka aktivna protiv novinara i medija. Imate situaciju da vam policija upada u redakcije kao u slučaju kolegice Đurice Klancir, ili da vam se zbog tvita policija privede, završite na ispitivanju kao kolega Duhaček. Dolazite do situacije da imate preko 50 slučajeva registriranih prijetnji i fizičkih napada na novinare, da jednostavno se onima koji prijete i koji napadaju ništa ne događa. Mi smo prije 2 godine, skoro godinu i pol dana, reagirali na jednu sramotnu izjavu predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kada je jedan ratni veteran Splita napisao na Facebooku da novinare, ne znam, treba ubiti, i ona je rekla da je to izraz bio nezadovoljstva. Imate činjenicu da najviši predstavnici vlasti, poput potpredsjednika Sabora, gospodina Milijana Brkića, koji je jedno i drugi čovjek HDZ-a, da tuže i dobivaju parnice protiv medija. Imate činjenicu da najviši suci u državi tuže te iste medije, znači vi ste u nemogućoj situaciji, da javni servis Hrvatska radio televizija masovno tuži vlastite zaposlenike. To su samo neke stvari koje sam sad u ovih nekoliko minuta želio ispričati, zbog koje mi smo jako nezadovoljni.
Gospodine Bodrožiću, da li je radio televizija Srbije, koja bi trebalo da bude javni servis, pod direktnom Vučićevom kontrolom?
Odgovor je da. Tu nema dileme i to je jedan od glavnih problema. Glavne informativne emisije služe za golu propagandu vladajuće stranke, pre svega za propagandu Aleksandra Vučića. Mislim da su mnogi novinari koji danas rade na RTS-u, koji su važili za profesionalce, obrukali svoju profesiju, da su se lično obrukali i da će ostati upamćeni kao ljudi koji su zakočili u jednom trenutku Srbiju tako što su zatvorili svoj medij za drugačije mišljenje i pretvorili ga u bukvalnu propagandnu mašinu vladajuće partije. To ne rade oni kao Pink, brutalno i bezobzirno, ali rezultat je isti. Znači, mi imamo glavne informativne emisije koje se sastoje samo od aktivnosti pre svega predsjednika Srpske napredne stranke, a i drugih funkcionera te stranke, tek ponekad neki opozicioni glas koji samo se čuje na RTS-u kada su neke vanredne prilike. Gledajući RTS ne možete da steknete sliku šta se zaista dešava u Srbiji, odnosno stičete sliku da zaista živimo u zlatnom dobu i da zaista je ova vlast najbolja u novijoj istoriji, kako oni sami o sebi govore.
Gospodine Zovko, da li je Hrvatska radio televizija pod kontrolom vladajuće stranke Hrvatske demokratske zajednice?
Tako je. To evidentno je iz programa koje gledate. Evo sad će 4. godina da je HDZ došao na vlast. Dakle, tada je bila vlada gospodina Karamarka, Tihomira Oreškovića. U roku nekoliko dana je smijenjeno 74 mojih kolegica, kolega. Među onima koji su bili smijenjeni, bio sam i sam. Smijenjeni su ne samo ljudi iz informativnog programa, smijenjeni su ljudi koji su i bili šefovi snimateljskih ekipa, montažera itd. itd. Vrsni znalci iz dokumentarnog i drugih programa. Vrlo je evidentno da je program na Hrvatskoj radio televiziji pod političkom kontrolom aktualne vlasti u Hrvatskoj. O tome nema dvojbe. Vi samo možete pratiti program i onda će vam biti sve jasno ko i kako kontrolira, nažalost, program Hrvatske radio televizije. Ja ne bi sad dalje u detalje, zbog spora koji imam sa HRT-om, jer sve što kažem će biti shvaćeno da to govorim isključivo iz razloga zato što sam u sporu sa Hrvatskom radio televizijom. Dobio sam otkaz 2018. Dao sam ostavku na mjesto izvršnog urednika news kanala HRT4, upravo zbog pritisaka, pokušaja cenzure. Jednostavno se pokušalo utjecati na odabir gostiju, gdje mi je tadašnja urednica, još uvijek sadašnja urednica, rekla u jednom razgovoru da mi trebamo baviti se SDP-om, a ne HDZ-om. Ja sam nakon toga dao ostavku koja je prihvaćena, da bi nakon 2 sata ponovo bio pozvan na razgovor, gdje je došlo do jedne svađe. Moja firma, koju sam 21 godinu radio, je tu svađu iskoristila da mi da izvanredni otkaz pod optužbama za nekakvo nasilje, ne znam nija što, već potpuno ono nevjerojatno, neistinito, sumanuto. Sve moguće asocijacije u Hrvatskoj i u regiji, preko Europske federacije novinara su mi dali podršku. Dobio sam nepravomoćni spor krajem 10. mjeseca prošle godine, gdje je moj otkaz proglašen nezakoniti. Međutim, Hrvatska radio televizija me tužila. 3 tužbe su podigli i parnično i kazano protiv mene. Samo u jednoj tužbi traže 250.000 kuna, to je skoro 40.000 eura, za povredu ugleda i časti. To je onaj pravosudni, da tako kažem, teror koji sam vam u prethodnom odgovoru spominjao.
Gospodine Bodrožiću, kada govorimo o stavkama, nedavno su u Iranu 3 voditeljke dnevnika napustile državnu televiziju zbog toga što se u informativnim programima 3 dana lagalo da revolucionarna garda nije oborila civilni avion u kome je stradalo 176 putnika, mahom Iranaca. Jedna od njih je rekla: "Oprostite što sam vas 13 godina lagala." Takvi gestovi u iranskom totalitarnom režimu predstavljaju ogromnu hrabrost, jer će ove novinarke sigurno snositi teške posljedice. Da li je iko iz radio televizije Srbije napustio tu kuću nezadovoljan programom? Za takav gest nije potrebna velika hrabrost, već samo odgovornost prema profesiji. Ima li takvih primjera?
Nažalost, ne. Mi imamo slučajeve da su neki novinari se povukli iz informativnog programa i rade u nekim drugim redakcijama u okviru RTS-a, ne želeći više da učestvuju u propagandi, ali takvu izjavu uživo mi nismo doživjeli. Nažalost, očigledno je da je Iran ispred Srbije kada su u pitanju novinari sa državne televizije, odnosno kada je u pitanju njihova savest. To i mi ovdje očekujemo i priželjkujemo. NUNS je nastao iz protesta pre svega novinara sa RTS-a, koji u mnogo težem vremenu, kada su se padale glave, kada je bio rat oko nas, kada je pola naroda ulicom išlo naoružano, smogli snage i rekli ne jednom totalitarnom režimu i njegovoj propagandi i odlučili da napuste državnu televiziju i usto su još nastavili borbu tako što su osnovali nezavisno udruženje novinara Srbije i osnovali brojne medije preko koji su dalje radili i izveštavali ljude o onome što se zaista dešavalo u Srbiji i regionu 90. godina. To je jedna poražavajuća činjenica da 2020. novinarke i novinari iranske državne televizije shvataju da su grešili i da su lagali svoj narod uprkos mogućnosti da ako ne izgube glavu, onda izgube građanska prava, a da u Srbiji mi dalje imamo kolege koji vode dnevnik koji ne odražava ni 5% onoga što se dešava zaista u našoj zemlji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se poredi sloboda medija u Srbiji i u Hrvatskoj. Sagovornici su Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Željko Bodružić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zovko, početkom marta prošle godine Hrvatsko novinarsko društvo je organizovalo veliki protest na kome je bilo, evo kako vi kažete, 2000 novinara. Tada ste poručili vlastima, oteli ste na medije, novinarstvo ne damo. I tražili ste da se novinarima omogući da rade u normalnim uslovima svoj posao. Od tada je prošlo, evo koliko, 10 mjeseci, da li se išta promijenilo?
Moram reći, nažalost, da se vlast ignorantski ponaša prema zahtjevima. Bilo 8 zahtjeva protiv cenzure. Jedan zahtjeva je bio i ostavka aktualnog vodstva Hrvatske radio televizije zbog svega što se događa na javnom servisu. Nije se puno toga promijenilo, zapravo vlast se ignorantski ponaša prema tim problemima i mi ne isključujemo novi prosvjed u Zagrebu.
Pozvat ćemo građane, ne samo naše kolegice i kolege, nego i brojne građane da nas podrže. U Hrvatskoj se, nažalost, događa situacija da novinare se optužuje da su protivnici države, pogotovo kada se otkriju neke koruptivne afere u koje su umješani najviši državni dužnosnici, da se vode hibridni ratovi protiv vlasti. To se sve događa u zemlji članici Europske unije koja upravo predsjeda tom istom unijom. Pa sad ne znamo kome to više govori, o samoj članici ili uniji ili činjenici da je Europska unija, nažalost, gubi neke od svojih temeljnih postavki, a svakako je jedna sloboda govora i sloboda medija.
Gospodine Bodružiću, da li se išta promijenilo nakon višemjesečnih protesta građana Srbije protiv Vučićevog režima i posebno protiv gušenja slobode medija?
Fasadno, vlast je očigledno bila uzimana dok su ti protesti bili masovni i pristala je i na pregovore sa opozicijom i na razgovore pod patronatom Europske unije, ali u tim pregovorima jedan od glavnih zahtjeva opozicije upravo bila sloboda medija, odnosno skidanje šape režima sa, pre svega, televizija sa nacionalnom frekvencijom. Međutim, vlast nije pokazala ni malo razumevanja za te zahteve, naprotiv, čak su i pojačali kampanju na svojim medijima protiv svih koji drugačije misle. Imamo posla sa režimom koji deklarativno jeste za evropske vrednosti, za demokratiju, ali u praksi je potpuno nedemokratski režim koji ne želi slobodne medije. To je sada definitivno, ja mislim, jasno svakom valjda u Evropi ko želi da vidi, a i svakom u Srbiji ko želi da sabere 2 i 2.
Mnogi kažu Vučić će na sve pristati, ali nikada neće pristati na slobodu medija.
To je tačno. Tu crpi on svoju glavnu podršku. Vučić ne pušta medije i ne želi uopšte o tome da razmišlja. Svi ti pregovori, razgovori, okrugli stolovi, sastanci radnih grupa o novoj medijskoj strategiji, to je sve prazna priča zato što na kraju nema nikakvog efekta. Mediji koje kontroliše Srpska napredna stranka, odnosno lično Aleksandar Vučić, su sve beskrupulozniji i sve brutalniji i očigledno je da je to linija preko koje oni ne žele da pređe i mislim da nećemo dočekati u ovom režimu da mediji zaista budu slobodni.
Evo i na kraju, pošto smo stalno poredili Srbiju i Hrvatsku, stanje medija u Srbiji, stanje medija u Hrvatskoj, može li se reći, gospodine Bodroviću, da je ipak mnogo gora situacija u Srbiji nego u Hrvatskoj?
Naravno, nažalost po nas to je tako. U Hrvatskoj se primećuju tendencije da vlast HDZ-a disciplinuje državnu televiziju i mnoge lokalne medije, a u Srbiji su ugrožena ona osnovna elementarna prava, odnosno slobode izražavanja, ono što zaista nismo imali pre naprednjaka na vlasti. Imali smo ne tako dobru scenu, imali smo isto intenciju vlasti da kontroliše glavne medije, ali imali smo i političku ravnotežu moći koja je umnogome doprinela da i medijski sloboda bude više. Imali smo nekoliko jakih partija koji su između sebe borile za prevlast, tako da nijedna nije mogla da u potpunosti zavlada medijskom scenom. Sada, nažalost, imamo zarobljenu medijsku scenu. Poslednja istraživanja govore da od ispitanika 70% kaže da se o dešavanjima u zemlji obaveštava sa RTS-a i Pinka. To znači da velika većina građana Srbije ni ne zna da postoji uzbunjivač u Valjevu, ni ne zna da je našem kolegi Milanu Jovanoviću zapaljena kuća u Grodskoj i ne zna još stotine stvari koje su loše po vlast, a znaju nekakve priče o napretku i o velikim podvizima naprednjaka i Aleksandra Vučića, što je sve propaganda i što bi u normalnoj zemlji lako bilo demantovati. Mi živimo sada ponovo neku vrstu 90-ih, kažem, ne puca se i ne ubija se, ali mnoge od naših kolega crne slutnje more, ali s druge strane vidimo ponovo da postoji žilava novinarska scena, to je valjda ostalo od onih 90-ih godina, mnogi ljudi su i dalje u profesiji, a ono što posebno raduje da ima dosta mlađih novinara koji rade naročito u ovim istraživačkim centrima, koji zaista osvetljavaju obraz profesije i čine nam sadašnjost mnogo boljom nego što jeste i bude nadu naravno kod svih da nije sve propalo i da u Srbiji i dalje ima potencijala u našoj profesiji da medijska scena bude puno, puno bolja.
Gospodine Zovko, kako biste vi poredili medijsku situaciju u Srbiji i Hrvatskoj? Gde je veći mrak?
Znam jako dobro situaciju u Srbiji, ali kad slušam Željka i druge moje prijatelje i prijateljice, onda je odgovor vrlo izvjestan. Veći mrak je u Srbiji, puno bolja je situacija u Hrvatskoj po pitanju medijske scene. Mi imamo svoji veliki problema koje sam govorio i oni su za nas jako veliki. I ta činjenica da mi imamo više slobode u odnosu na susjedne zemlje gdje rade naši prijatelji, kolegice i kolege, kad imamo ovaj pravosudni problem koji sam naprimjer spominje, nama nije neka velika utjeha. Mi želimo biti još bolji. Ja isto želim da moji prijatelji u Srbiji, Bosni i Hercegovini i drugim susjednim zemljama imaju puno bolju situaciju. Ovo je nedopustivo. Ovo sad slušam kolegu Željka, a znam te priče, pričali smo puno puta nas dvojica. Meni to svaki put kad slušam jezivo. Jezivo je meni to nevjerojatno da se to sve događa u srcu Evrope. To je mrak. To je mrak.
Evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bodrožiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Zovko.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Možete nas pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple Podcast aplikacijama. Do slušanja.